Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe conturile noastre de Facebook, YouTube și TikTok. Discutăm despre puzzle-ul economic al momentului sau, dacă vreți, o ecuație cu multe necunoscute, pentru că vorbim zilele astea despre reducerea cheltuielilor la stat și despre reducerea deficitului bugetar, despre suprataxarea unor venituri aparent tot în sectorul de stat, dar foarte probabil dacă se va întâmpla și în sectorul privat, că altfel nu se va putea, și foarte important despre renegocierea PNRR la pachet cu neasumarea unor reforme care ne-ar aduce miliarde de euro dacă ar fi puse în practică. Despre toate cu profesorul de economie Mircea Coșea. Bun venit, domnule profesor, în Piața Victoriei.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
De unde trebuie începută discuția asta? Pentru că după ce au inflamat spiritele cu ideea că trebuie reduse cheltuielile, politicienii, guvernanții pare că au lăsat-o mai moale. Azi vedeam se întâlneau în coaliție ca să discute despre asta.
Vedeți, lucrul a trebuit să înceapă de cu totul în altă parte decât ni se arată nouă, și anume schimbarea concepției de guvernare. România este într-o situație în care reparațiile astea pe la colțuri, așa, cosmetizarea asta nu mai ține. România nu mai poate fi reparată, ar trebui să fie reconstruită, pentru că avem mari probleme de structură, care nu sunt rezolvate și nici măcar nu sunt luate în calcul. O țară care are niște deficite atât de mari cum are România, concomitent, deficitul contului curent, adică Banca Națională spunea acum câteva zile, o săptămână parcă, că am ajuns la un record al deficitului contului curent, adică a îndatoririi pe care o are România. Avem un deficit al balanței comerciale enorm, care nu mai scade pentru că noi importăm cam 70% din ceea ce mâncăm, lucruri care sunt vizibile în magazine, dar și bunuri de capital, adică cele care sunt pentru investiții, care se văd mai greu, tot ceea ce înseamnă în construcții. Noi nu mai producem nici beton, nici fier de ton, sticle industriale, mă rog, totul se importă. Avem un deficit al rostogolirii creditului, adică ceea ce plătim dobânzi. Plătim câteva zeci de miliarde pe an pentru dobânzile creditelor care le-am luat până acum și mai apare și acest deficit bugetar acum, pe care în mod normal mulți dintre noi l-am criticat încă de la prima fază a apariției bugetului. Era extrem de optimist, erau luate în calcul niște venituri care oricum nu puteau să fie făcute, niște promisiuni de economii care știam dinainte că nu vor fi posibile, și am ajuns în situația în care România este în creștere economică, dar fără niciun efect. Creșterea economică pe care are România nu e de fapt decât o creștere pe hârtie, pentru că orice creștere economică trebuie să satisfacă trei obiective. Primul este acela al creșterii nivelului de trai, măcar cu un procent minim din creșterea economică. Nu s-a întâmplat, la noi din contra a scăzut nivelul de trai, puterea de cumpărare a scăzut brusc cu vreo 30% în câteva luni. Ar trebui să aibă un efect asupra mediului de afaceri. Mediul de afaceri este și el în pierdere. Avem aproape 12.000 de falimente declarate în mod oficial în primele luni ale anului și ar fi trebuit să avem o temperare a îndatoririi externe. Nici asta nu este. Deci este o creștere bazată pe calcule inflaționiste și nu trebuie să ne lăudăm cu ea, pentru că din contră nu e deloc bine. În condițiile astea, din punctul meu de vedere, România este într-o situație foarte complicată. Aud niște analize și văd niște analize care încearcă să fie optimiste și ne spune, doamne, nu e vorbă de incapacitate de plată, doamne ferește așa ceva, pensiile vor fi plătite, salariile vor fi plătite, dar asta numai în condițiile în care tot domniile lor spun se vor realiza niște reforme, aceste reforme nu se realizează. Ce reforme ar trebui să realizeze în primul rând? Aceea a sprijinirii cu toate mijloacele posibile a mediului de afaceri. Mediul de afaceri a fost considerat un fel de vacă de mulți, scuzați-mi expresia, e foarte, cred, pe înțelesul tuturor, de către Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe care, de la începutul acestei coaliții, a făcut greșeli peste greșeli, greșeli care sunt greu de recuperat. A interpretat bugetul ca fiind alimentat prin exploatarea sectorului economiei reale. mărire de impozite și taxe, eliminări de facilități și așa mai departe. Asta e mare greșeală și s-a văzut în falimentele care au apărut. Nu s-a lucrat asupra cauzelor inflației, s-a lucrat asupra efectelor inflației, adică s-a încercat menținerea în viață economică celor mai defavorizați din România cu fel de fel de vouchere, fel de fel de cadouri, care nici ele nu au funcționat foarte bine.
Da, și care costă oricum bugetul. Dar am să vă rog să ne lămuriți un lucru. De la mine se vede așa, înainte de a începe orice discuție despre reducerea cheltuielilor, îmi imaginez că trebuie să știi cine sunt cei care cheltuie, pe ce cheltuie. Ori lucrul ăsta politicienii, guvernanții nu-l fac. Nu fac un audit al sistemului să vadă de câți oameni e nevoie, de ce cheltuie atât cât cheltuie, pe ce se duc banii. Ei spun 10% de la bunuri și servicii, tăiați de acolo că nu vrem să tăiem din altă parte. Cum vine povestea asta? Pe urmă, la fel, discuția despre suprataxare. Ei o vând ca pe o chestiune de principiu, dar e mai mult decât o coincidență că discuția despre suprataxarea bugetarilor peste un anumit salariu vine în contextul cu acoperirea găurii. De ce te apuci de discuțiile astea înainte să vezi ce fel de stat ai?
Acum nu trebuie să fim răi sau să fim, să zicem, critici așa obsedați ai guvernării. Eu caut să văd și lucrurile bune ale acestei guvernări. Dar de această dată trebuie ca să spun un lucru care ar putea să fie interpretat ca o răutate, dar de fapt dacă vă gândiți bine o să vedeți că am dreptate, și anume nu au niciun fel de calcul în legătură cu efectele, pentru că nici nu au de gând să facă ceea ce vor să facă. Este o situație în care eu o spun doar la nivel de declarație politică. Nu au niciun fel de calcul în legătură cu cine cheltuiește, cât cheltuiește, ce ar trebui să fie tăiat, declară că trebuie tăiat, declară că există o ciumă a pensiilor speciale, dar nu se face nimic în legătură cu asta, declară că trebuie tăiate cheltuielile, dar să fac cheltuieli la tăiere de scaune și de benzină și de imprimante, nu se fac cheltuieli acolo unde se pierd foarte mulți bani. Și
care, dar să știți că în altă parte scaune se cumpără, uite, la Parlament, da, depinde, se cumpără scaune și năsuri și măsuțe.
Parlamentul are politica lui separată, care înseamnă crearea unor condiții cât mai bune de lucru, între ghilimele, pentru aleșii noștri. Aleșii noștri trebuie să stea pe scaune care suportă 150 de kilograme, am auzit. Deci asta spune ceva și despre ponderea pe care o au deputații noștri, ca să glumim puțin. Deci, domnul Mușat, problema este la nivel de declarații deocamdată. Nu se văd niciun fel de măsuri concrete, iar ca să trecem la un subiect pe care l-ați auzit, l-ați anunțat, și anume la veșnica povestea renegocierii PNRR-ului.
Așa.
Și aici trebuie să fim foarte circumspecți, pentru că PNRR-ul nu se renegociază. Sunt niște încercări, am mai încercat și alții. Uniunea Europeană a fost foarte fermă. Nu putem să facem lucrul ăsta. Dar este un lucru foarte clar, și anume că renegociem sau ne negociem, România a devenit un stat eșuat, așa ne-a spus președintele nostru, dar este și un stat perdant. România pierde în permanență și să luăm pe rând. Ce pierde România? În primul rând pierde pe 2 miliarde pentru că nu este capabilă să demonstreze la Bruxelles că de fapt creșterea noastră economică nu este reală. În al doilea rând.
Trebuie să dăm înapoi, ca să le explicăm celor care ne urmăresc, trebuie să dăm înapoi, sau mă rog, să nu luăm 2 miliarde din suma totală, pentru că avem această creștere economică pe care nu aveam când am negociat PNRR-ul. Exact. Și nu mai avem nevoie de 2 miliarde chipurile.
Ar trebui să ne arate nu acum că România este mult mai bine, mult mai bine din punct de vedere al condițiilor ei de dezvoltare decât acum 2 sau 3 ani. Da. Sunt tocmai invers. Pierdem datorită Schengenului. Nu, calculul arată că vreo 200 de milioane pierdem pe zi. Pierdem datorită Bustroie, pentru că și acolo vom pierde, pentru că nu se mai plătește taxa. Pierdem pentru că nu putem folosi la capacitate maximă portul Constanța. Pierdem pentru că ni se degradează infrastructura. Toate lucrurile astea nu ne sunt compensate. Deci situația în care ne aflăm se agravează și datorită incapacității celor care ne conduc astăzi de a stopa această pierdere care poate să fie asimilată cu pierderea nisipului printre degete. Degeaba umplem pumnul cu nisip pentru că el se scurge printre degete. Deci trebuie, așa cum spuneam, trebuie schimbat schimbată mentalitatea. Trebuie schimbată mentalitatea în sensul introducerii unor reforme adevărate. Problema este că deocamdată nu cred că vor avea loc aceste reforme. Spun deocamdată pentru că gândesc pe termen scurt, adică pe termenul alegerilor. Până la alegeri nu se va întâmpla nimic. Vor fi niște creșteri de pensii prin limita inflației, puțin sub ea, cred, pentru că așa trebuie pentru bazinul electoral, dar alte lucruri de care să schimbe relația pe care clasa politică actuală o are cu economia României, nu se vor întâmpla.
Ce să spunem, dacă are... aceste reforme se fac după alegeri, de pildă după 2024, deci începând cu 2025, mai e timp să iei banii din PNRR și să-i și folosești, având în vedere că termenul limită e 2026, sfârșitului 2026?
Teoretic nu. Teoretic să pierd din bani, dar cum România are, să zicem, în maniera ei clasică de a avea legătură cu Uniunea Europeană, va încerca niște amânări. Va încerca niște amânări și probabil că nu vom pierde toți banii, dar urmă va fi foarte cruntă pentru populație, pentru că atunci vor trebui să aplice măsurile astea, care sunt cerute astăzi într-o manieră aproape imperativă, deși n-ar trebui, pentru că este o consultare chiar de Fondul Monetar și Uniunea Europeană. Ei cer niște reforme pentru că, și lucrul ăsta este logic, pentru că în structura unei piețe libere, a unui agregat integrat al Uniunii Europene, apare o țară care tot pierde, care nu poate să țină ritmul cu celelalte. În măsura în care astăzi guvernul României plănuiește să mărească anumite taxe și impozite pe sectorul privat și pe proprietate, iar alte țări din jurul nostru flexibilizează, reduc impozitele și taxele, tocmai pentru a da sectorului privat al economiei reale posibilitatea să producă și să acumuleze la buget, e clar că noi suntem contrasens. În condițiile astea, ce pot să vă spun? Deocamdată nu văd, o spun cu mare tristețe și îngrijorare, nu văd o îmbunătățire a situației în viitoarele luni. Chiar dacă ne pregătim pentru rotativă, pentru alegeri, nu văd, pentru că resursele, puterea economiei românești este sleită, nu are cum să dea, este într-o stare de cădere evidentă. Uitați-vă pe știrile astea zilnice care apar, se închid fabrici, se pierd contracte, în timp ce unii dezvoltă faza 4 a revoluției industriale, având investiții masive, cum e Ungaria, în producția modernă de automobile Mercedes-Benz, în baterii de mare clasă, noi ne bucurăm că mai vine cineva să mai facă o fabrică de biciclete sau de trotinete electrice. Nu reușim să punem în funcțiune o gândire creativă în legătură cu sistemul energetic, deși avem toate resursele. Încă nu s-a întâmplat nimic în legătură cu compensarea pierderilor pe care noi le avem din trecerea prea rapidă de la cărbune la altă formă de energie, care încă nu știm care este, pentru că tot vorbim despre energie atomică, dar vorbim la nivel de discuții. Ba au avut loc discuții cu americanii, ba cu sudcoreanii, nu știm ce se întâmplă. Nu reușim să reducem deficitul comercial, care este o pacoste enormă. O țară care produce materie primă agricolă pe locurile 2 sau 3 din Europa să importe 70% din alimentele prelucrate, asta e o chestiune care nu știu cum poate să suporte un guvern responsabil. Ar trebui să-și dea demisia imediat. În măsura în care la oferta alimentară găsești doar ulei din Ucraina, în timp ce România este pe locul 2 în Europa la producția de floarea soarelui, trebuie să spui întrebarea, dom'le, ce se întâmplă în țara asta? Cum poți să importi zahărul în întregime aproape și doar să-l ambalezi în România? Cum poți să promiți că va scade prețul la lapte printr-un acord verbal? Da. Asta vă dați seama, domnul Mușat. Guvernul unei țări independente, suverane, membra Uniunii Europene, face un acord verbal cu niște vânzători, cu niște comercianți? Așa ceva se poate? Nu se poate.
Trebuia. Ce ne arată asta, domnule profesor Coștea? Ne arată că sunt foarte multe perdele de fum, așa, foarte multe petarde aruncate și în spatele lor se întâmplă altceva? Și dacă da, ce poate fi acest altceva? Adică aici ar fi cu adevărat interesant. Că perdelele de fum am început să le, iată, ni le explicați dumneavoastră specialiștii, le mai depistăm. Ce-i dincolo?
Vedeți, se pot întâmpla niște lucruri foarte grave, și anume la un moment dat, deși unii se feresc să recunoască, România va intra într-o situație dificilă, pentru că împrumuturile astea masive care le face pentru a plăti ce are de plătit obligatoriu, pensii, salarii, obligații de către Uniunea Europeană și altele, vor costa prea scump și atunci va trebui ca să se reducă împrumuturile și vor fi mari complicații pentru a plăti ceea ce trebuie să plătească. Și atunci, în măsura în care nu poți să valorifici PNRR-ul, că deocamdată nu se poate, s-ar putea să faci un acord cu Fondul Monetar Internațional, pentru un împrumut masiv care își pune niște condiții de pierdere a proprietății care mai rămas în România asupra unor bunuri, materii prime și altele. S-ar putea, Doamne ferește, să ajung să concesionez niște resurse.
S-ar putea și să crești impozitele, înțeleg, nu? Pentru că aici vin niște recomandări, sau să impozitezi progresiv, adică exact ne întoarcem în căsuța 1, discuția despre a păstra cota unică sau nu, o să te forțeze FMI-ul să faci impozitare progresivă.
Impozitarea progresivă nu știu dacă e posibil să se facă acum fără niște efecte negative evidente. Ea trebuie foarte bine pregătită, trebuie bine gândită, nu avem această capacitate acum și să știți că principalul efect negativ va fi pe sărăcirea încă unei categorii a populației și anume clasa de mijloc. Clasa de mijloc va fi afectată cel mai mult cu acest sistem, nu știu dacă chiar să vrea așa ceva sau nu conștientizează lucrul ăsta. Toate aceste pierdere de fund cu impozitele de solidaritate care nu se vor obține nici nu se vor face niciodată. Greșelile care s-au făcut cu acest impozit, pentru că greșeala pe care ANAF-ul, o instituție după părerea mea total defasată, care nu are niciun fel de legătură cu realitatea, în legătură cu impozitarea OMV-ului, până la urmă a adus prejudicii societății capital românesc, care ar trebui să plătească suma asta, renunțând la anumite investiții, tocmai în domeniile care ne interesau în principal, energie. Deci sunt foarte multe greșeli care se fac. Problema este, și asta nu putem să discutăm acum, e o chestie care ar trebui discutată sub o formă foarte serioasă, undeva, cumva. Noi se fac greșelile astea pentru că există o incompetență generalizată la nivel de decideri politici sau există chiar voința de a face așa ceva și de a transforma România într-o țară marginalizată care este nu aibă altă capacitate decât să consume ceea ce produc alții și să susțină un efort în războiul din Ucraina, pentru că asta e altă problemă. Nu trebuie să te atingi de ea, că imediat ești catalogat ca fiind putinist. Dar problema este că România se înarmează cu niște cheltuieli foarte mari. Nu zic că nu trebuie, pentru că pericolul este real, dar lucrurile astea trebuie luate într-un context care să arate că există preocupare la nivelul bugetului. Nu poți să le pui pe buget în timpul anului, de ce nu te-ai gândit înainte? De ce? Sigur, e o presiune, înțeleg, e un război. Un guvern adevărat are și o calitate care trebuie să nu fie absentă, și anume previziunea, gândirea de perspectivă. Nimeni nu s-a gândit la ce s-ar putea întâmpla. Ce s-ar putea întâmpla, domnul Mușa? S-ar putea întâmpla un lucru care nici într-un caz nu trebuie să îl punem la oaltă cu ce se întâmplă în Europa acum. În România nu vor avea loc manifestări de stradă de tipul Paris sau Berlin. Nu, asta nu. Dar se va întâmpla un lucru care e foarte periculos, anume populația nu mai are încredere în stat, în instituțiile statului, pentru că vede populația că ori vorbesc aiurea, ori vorbesc unul altceva, mâine altceva, oricum nu fac nimic și atunci fiecare își va lua soarta în propriile mâini. Asta înseamnă o tendință spre economia neagră, fiecare va încerca să scape cum poate, înseamnă că fiecare va avea propriul lui mod de a acționa și înseamnă până la urmă o rupere, și asta e cel mai grav, o rupere a legăturii dintre cetățean și stat. Dacă cetățenii nu mai au încredere în propriul stat, acel stat este destabilizat, nu numai economic, dar și politic. O destabilizare în condițiile în care ai un război și în care poate să mai apară și altele, e un lucru foarte grav.
Nici nu mai trebuie acțiuni hibride de la Moscova prea multe, în condițiile în care de la vârful statului nu vin genul ăsta de provocări.
Și asta e adevărat.
Destabilizări.
Nu pot să mă pronunț pentru că...
Cineva poate să-și ia doar popcorn și să se uite la o țară cum se, hai să zicem, sabotează singură.
Da. Adică aici trebuie să mai vorbim și despre modul cum suntem tratați, pe exemplu, de Ucraina, de Austria, în legătură cu Schengen. Nu știm în ce măsură nu este o influență rusească importantă aici. Uh-huh. Nu știm ce se întâmplă cu Delta Dunării, nu știm ce se întâmplă cu această perdea de fum care înseamnă comasarea alegerilor. Pentru că asta se discută acum cu mare entuziasm, lucrul este probabil important, nu vreau, nu mă pronunț în politică, dar oricum nu este mai important decât nevoia de a avea niște proiecte acum care să folosească banii europeni.
Dar stați că eu vând tot ca pe o economie făcută bugetului și ca pe o, cum să spun, înțelegere a nevoii cetățenilor de a nu fi tracasați de atâtea rânduri de alegeri. Vi se pare că au dreptate într-o mică măsură?
Eu cred că ar trebui comasate alegeri și asta o spun ca un amator, nu am calcule politice. Tocmai pentru a scuti tracasarea cetățeanului, cum spuneți foarte bine, și o anumită cheltuială suplimentară. Dar sigur că în spatele acestei comasări sunt niște interese politice ale unor partide, evident, dar asta e o chestiune care, până la urmă, e normală în niște jocuri electorale. Da, poate că ar trebui să facă lucrul ăsta, dar, repet, e o părere de amator, nu intru în discuții politice, pentru că nu e domeniul meu și nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă, n-am informațiile necesare. Dar în condițiile astea, cred că ceea ce ar trebui să fie pe primul punct al preocupărilor guvernului, chiar dacă se gândește la rotativă, la alegeri, este apariția unei situații care devine periculoasă și văd că și specialiștii în agricultură au semnalat-o, și anume că noi putem să intrăm într-o zonă de nesiguranță alimentară. Ce se întâmplă acum în lume este o situație atât de incertă, atât de lipsă de predictibilitate, dar care are niște trenduri evidente. Unul dintre aceste trenduri este îngreunarea funcționării normale a lanțului valoric și de transport a alimentelor. Ori noi depindem 70% de import. Sigur că nu vom muri de foame. România nu se va muri de foame niciodată, pentru că românii mănâncă și urzici și lobodă și alte lucruri de-astea care le curec după câmp. Dar nu asta e problema. Problema este că noi trebuie să trăim la norme europene. Ori dacă aceste lucruri se îngreunează, până când vom produce noi atâta carne de porc cât să ne ajungă, va fi foarte greu. Pe de altă parte, nu știm cum evoluează această politică curioasă a Uniunii Europene de a fi atât de ambițioasă încât singura în lume, într-o lume atât de mare, Uniunea Europeană, să aibă această dorință, eu o consider absolut demăsurată, de a schimba rețeta alimentară a populației. Să ne reducem consumul de elemente tradiționale, să ne orientăm spre insecte, mă rog, sunt lucruri care nu cred că vor dăinui, pentru că cine analizează serios ce se întâmplă acum în Europa, o să vadă că de fapt este o mișcare anti-europeană, nu este o mișcare anti-pensii. A fost, poate, la început, dar acum există o creștere importantă a euroscepticismului în țări importante. Asta înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să fie și ea mai maleabilă și să înțeleagă că nu poți să impui măsuri unice la țări cu economii și societăți diferite. Nu poți. Noi nu suntem Germania. Noi nu putem suporta, spre exemplu, imediat o creștere a salariului minim. Germania poate, nu? Noi nu. Deci lucrurile astea trebuie văzute și la nivelul guvernanților. Guvernanții nu trebuie să mai zică tot timpul da, așa facem, că așa vrea Uniunea Europeană.
Credeți că se va schimba ceva după această rotație la guvernare în raport cu orice și cu politica fiscală, dacă vreți, având în vedere că vine un premier social-democrat și cu relația cu Uniunea Europeană?
Nu, Șad, eu nu pot să cred că se va schimba ceva, pentru că în această coaliție, chiar dacă a fost un ministru de finanțe de la PSD, el n-a fost contract prin măsuri de către liberali. Au făcut declarații politice, că ar fi bine sau că n-ar fi bine. Tot aceea sunt. Deci eu n-am mari speranțe în legătură cu ce se va întâmpla după alegeri, numai dacă situația va deveni atât de complicată încât ni se vor impune anumite lucruri. Asta înseamnă că se vor impune ce? Niște măsuri care ne vor echilibra în sens negativ, adică tăieri, reduceri, austeritate. Altfel nu se poate.
Vă întrebam de schimbarea abordării după rotativă, pentru că noi am văzut ce s-a întâmplat cu un ministru al finanțelor PSD-ist și un premier liberal. Nu a existat o cine știe ce contrapondere din partea acestui premier. Acum ar veni un premier PSD-ist și teoretic un ministru al finanțelor liberal. Eu personal mă aștept ca premierul PSD-ist să aibă mult mai multă forță și să răstoarne deciziile ministrului de finanțe liberal decât a fost invers. Dar mă rog, e doar o părere personală. Sunt curios cum vedeți dumneavoastră abordarea.
Nu mă aștept la altceva, pentru că e o coaliție. Mă aștept ca să se înțeleagă. Nu să-și răstoarne părerile. Mă aștept să aibă un punct de vedere comun și să nu mai trăim în nesiguranța asta. Gândiți-vă că la nivelul cetățeanului de rând, situația actuală este dramatică și pentru că e nesigură. Auzim fel de fel de vești. Ce se întâmplă? Ne taie salariile, ne taie pensiile. Ce se întâmplă? Nu știm. Am contacte destul de largi în meseria pe care o am cu diferite categorii de persoane care sunt într-adevăr îngrijorate pentru că nu știu ce se întâmplă. Atâta tot. Nu știu ce se întâmplă. Ar fi mulțumite să li se dea o veste sigură. Poate acceptau mai bine decât această nesiguranță.
Da, încercăm o recapitulare. Avem această nevoie clamată de autorități a reducerii cheltuielilor la stat. s-a zis doar 10% de la bunuri și servicii. Avem această discuție despre suprataxarea veniturilor mari, chipurile ale unor bugetari. În realitate știm din jurisprudență, se va întâmpla dacă se va întâmpla pentru toată lumea. Avem această renegociere, să spunem, pe mai multe planuri a PNRR-ului, fie că trebuie să renunțăm la niște bani, fie că vrem noi să forțăm întârzierea unor reforme, să nu le îndeplinim la timp sau deloc. Și mai avem în această ecuație complicată și rotația premierilor și apropierea alegerilor. Spuneți că riscurile sunt foarte mari. Eu mă întreb dacă plasa noastră tradițională de siguranță, și anume împrumuturile de pe piață, mai rezistă, ne mai susține. Se mai poate doar așa?
Părerea mea este că va fi din ce în ce mai greu. Nu zic că vor dispare, că va fi impozit, dar va fi din ce în ce mai greu, în sensul în care România își pierde credibilitatea ca o mare a politicii pe care o duce, și asta înseamnă o creștere a dobânzilor. Deci vom împrumuta din ce în ce mai scump. Eu așa văd lucrurile, iar acest împrumut din ce în ce mai scump e o chestiune de mare risc. Cei care guvernează și vor face acest lucru trebuie să aibă în vedere că la un moment dat va fi foarte greu, dacă nu imposibil, să mai susții aceste dăvânți foarte mari, rostogolirea va fi extrem de scumpă și mai mare pierderea decât câștigul. Și atunci va trebui să se facă ceva. Să sperăm că nu se va ajunge în situația în care statul nu va mai putea să mai plătească și va trebui să se împrumute la orice dobândă, să accepte orice, dar cred că în momentul ăla se va apela la un acord cu FMI-ul, care nici pe acesta nu-l văd foarte favorabil României.
Se prevede o trecere a României printr-o criză economică? Adică, pe termen scurt, e posibil acest lucru? Să avem ceea ce se numește o criză economică?
Nu cred că vom intra în criză economică, pentru că avem niște portițe pe care putem să le folosim. Cred că nu vom intra cu condiția ca să avem aceste elemente pe care trebuie să le folosim. Sigur, principalul este PNRR-ul. În al doilea rând este înțelegerea nevoii de a utiliza tezaurul românesc de materii prime pe care îl avem și să-l folosim în interesul nostru. Și cred că până la urmă un lucru important este și faptul că suntem într-o situație geopolitică atât de sensibilă, dar și importantă, încât aliații noștri principali, fie la NATO, fie Statele Unite ale Americii, nu ne vor lăsa să cădem, pentru că o cădere a României din punct de vedere economic este un mare gol în această zi de siguranță pe care NATO și Uniunea Europeană îl face la Marea Neagră.
M-aș uita un pic, caz particular, dacă vreți, la această poveste a pensiilor speciale, domnule profesor Mircea Coșea, pentru că, așa cum remarcați mai devreme, o tot împachetează în epitetele astea, îi atașează eticheta de ciumă, nu a ajuns din dorința de a viraliza chestia asta, politicienii insistă foarte mult, exact cum remarcați, nefăcând pe de altă parte nimic. De unde trebuie apucată problema asta? E limpede că ei nu vor să deranjeze această castă a specialilor. În momentul ăsta.
Problema este că nu au de unde să o apuce acum, pentru că un fir de alții pe care ar putea să-l apuce nu există. Legătura dintre politică și acești beneficiari pensiilor speciale e atât de mare, puterea acestor beneficiari asupra politicienilor de azi e atât de mare prin menținerea de informații, de fel de elemente compromisătoare, încât nu se va întâmpla nimic. A fost acea, nu știu dacă mai este, că nu s-a mai vorbit, acea propunere de impozitare cu 16%, ceea ce depășește veniturile președintelui. Nu înțeleg de ce trebuie să luăm ca pilon de referință reapa președintelui și nu performa acelui care lucrează, dar chiar așa, acea propunere nu rezolva cu nimic situația, pentru că beneficiul pe care îl obținea statul era extrem de mic și nu rezolva problema de fond a pensiilor speciale. Nu cred că ea se va rezolva atât de curând. Cred că trebuie să vină o altă generație de politicieni care să fie mai puțin legate de aceste elemente de siguranță, cum le spuneți dumneavoastră, și atunci poate că se va întâmpla ceva. Dar cred că până la urmă, pensiile speciale vor fi tratate la presiunea Uniunii Europene și a Fondului Monetar sub forma unor impozitori care să fie acceptate și de cei care au pensii, pentru că nu le va afecta foarte mult veniturile, dar dispariția lor nu cred.
Da, mai avem aici o problemă de fond care merită remarcată. Sunt chemați să tranșeze problema cei de la Curtea Constituțională, care majoritatea sunt la fel pensionari speciali. Da, la fel cum de pildă și da, e și asta o legătură. Exact. e și asta o legătură. Și mai vedeam zilele trecute cum judecătorii au decis ei înșiși că li se cuvin salarii mai mari prin niște decizii ale instanțelor care calculau un alt coeficient de indexare, sau mă rog, de referință pentru salarii. Adică atâta vreme cât tu îți administrezi singur justiție, drepturi, bani în chestiunile astea, fără un alt arbitru, la ce te poți aștepta?
La vechiul proverb românesc, să pui un lup cioban la ui. Nu ne așteptăm. Eu cel puțin nu mă aștept la rezolvarea acestei probleme, nici pe termen scurt, nici pe termen mediu. Repet, este o chestiune care ține de această legătură, care s-a creat în timp și care e foarte puternică, între beneficiarii acestor fonduri și actuala clasă politică. Ce se va întâmpla? Probabil, știu eu, ori o presiune din afară atât de puternică încât lucrurile se vor schimba prin voința altora, ori așteptăm o altă generație de politicieni, care, să sperăm, nu vor avea această legătură organică cu cei care beneficiază de aceste venituri, care încep să fie nu numai din punct de vedere moral condamnabile, dar și economic. Este o pierdere mare pentru bugetul statului. Iar societatea românească se creează un alt pericol, și anume împărțirea societății românești în așa numit tip de economie sud-americană anilor 50, adică o pătură subțire cu venituri foarte mari, care se vor numai beneficiarii unor contracte cu statul, dar și acești pensionari special, și restul populației care ajunge să fie într-o situație apropiată de ceea ce numim pauperizare. Nu vorbesc în termeni să zicem literat, pauperizare adevărată, adică își reduc cheltuielile de trai ca urmare a rămânerii veniturilor în urma inflației.
Eu mai am o teorie și aș vrea să o verific cu dumneavoastră, că pe lângă cele două pături de care vorbeați, ar mai fi cea a unor bugetari, hai să nu zicem de lux neapărat, dar unor bugetari mai înstăriți decât alți bugetari, care primesc aceste sporuri tot timpul, fără ca ele să fie neapărat justificate, care se angajează în poziții bune, care nu pot fi înlăturați de acolo din sistem. Nu mă refer la profesori sau la polițiștii de pe stradă sau la medici aici. Mă refer la o castă mai degrabă funcționărească, să spunem, care populează foarte multe instituții, și teoria mea este că ei se bazează foarte mult ca această castă să vină la vot, ei cu familiile lor, în semn de recunoștință pentru aceste privilegii. E cazul? Da. Poți conta pe ei?
Adeptul teoriei dumneavoastră, și anume că există un detașament de forță, de forță activă, pe care politicienii îl cultivă, dându-le aceste privilegii materiale, care la alegeri, exact ca un desant, vine și aranjează lucrurile. Da, așa este. Lefurile acestea mari, veniturile acestea mari, sunt destinate fidelizării unor categorii de funcționari, că ei sunt funcționari până la urmă, poate să fie numiți și politici, dar de fapt sunt funcționari, fidelizării lor față de o anumită putere politică. Asta e chestiune transpartinică, nu putem să dăm vina pe PSD, pe PNL sau în toate partidele lucrul ăsta se practică, își plasează oamenii acolo unde trebuie. Dovada este că am ajuns să avem mai mulți secretari de stat decât oricine și oriunde. Dovada este că avem în Consiliul de Administrație oameni care n-au nimic de a face cu locul pe care îl ocupă. Dovada este că promovăm cum să le zic, că nu vreau să zic ospătar, dar mă rog, care lucrează prin șaurmerii la nivel de secretar de stat. Adică sunt niște lucruri care sfidează nu o anumită logică și știința politică, ci bunul simț. Dar asta este, nu avem ce să facem.
Da, vreau să vă mai întreb un lucru în încheiere, dacă nu cumva asta ne împinge sau împinge politicienii de la putere în pericolul de a face o alegere la un moment dat, de a sacrifica mereu economia reală și mediul privat în favoarea acestei caste, să zicem așa.
Nu știu, dar lucrul ăsta deja s-a întâmplat. S-a întâmplat, s-a sacrificat. Nu avem niciun fel de măsură în legătură cu pensiile speciale. În schimb, avem măsuri care sunt în contra evoluției și dezvoltării normale a sectorului productiv, a economiei reale, a mediului de afaceri.
Și ziceți că această tendință va continua de a alege mereu acești privilegiați de la stat, bugetari,
da,
în defavoarea mediului privat?
Pentru că actuala poziție a politicienilor nu are decât doi piloni de rezistență. Unul este așa numită populație defavorizată, pe care deși o consideră ca fiind votanți, dacă li se dă un voucher, dar este stănșală. Oamenii aceia s-au deșteptat și văd că sunt înșelați. Iar al doilea pilon de forță sunt acest detașament de mercenari, că sunt niște mercenari ai statului, care sprijină politica pentru că sunt plătiți. Plătiți legal. Vom plătiți legal, nu cu plic pe sub masă. Ori asta e lucru și mai grav, adică legile țării se fac în folosul unora.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Mircea Poșa, astăzi în Piața Victoriei.
Mulțumesc că mi-a dat posibilitatea să discutăm liber și a fost o mare plăcere. Vă doresc numai bine și mulțumesc încă o dată. La revedere.
Numai bine. Pe curând.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.